Tocoume servir Aldán en regulares de Tetuán número 1 en Ceuta, no norte de África. Pedín prórrogas por estudos e fun con 25 anos cumprido, 5 anos máis que a maioría. O día da Pilarica, o 12 de outubro de 1980, despois de celebrar o santo da nai, marchei para Cádiz facer o campamento e en novembro xa para Ceuta, ata fins de outubro de 1981. A instrución fixen en Campo Santo, San Fernando, Cádiz, no 1980. Paso previo ao destino en Ceuta. E case poiden acabar en La Legión. Unha tarde parda e fría de novembro, xuntaron os aos soldados nunha sala sen avisar. Que sería? De pronto, entra un atlético capitán lexionario en mangas de camisa e proferindo berros de ánimo á lexión. A maravilla das maravillas, decía. El único sitio del ejército donde siempre se está cojonudamente bien. A ver, ¿quién está cojonudamente bien hoy aquí? E levantáronse dous cabos lexionarios que o acompañaban. Yo, mi capitán. Mi madriña. E seguía. Apuntaos a la legión. Se os van a mandar a regulares, que es mucho peor y no hay paga. Estábamos un asturiano de Oscos que falaba galego, un de Moeche e máis eu. Será mellor logo que nos anotemos, dixo o asturiano, e de paso ganamos uns cartiños. Eu lembrei o que decía o señor Casamiro da Laxe cando se torcían as cousas. Joderse e amar a Dios, e propuxe. Xa vedes que de todos os xeitos nos van machacar. Así que esmagados sí, pero porque non hai outro remedio. Eu non me vexo con pinta de lexionario cantando ya al Cristo da la Buena Muerte. Deixáronse convencer e fomos dar a regulares de Tetuán en Ceuta, onde se comía como nun hotel e ben mellor que na legión, que gastaban os cartos da soldada en bocadillos. Foi ali no sur de Andalucía, onde un día, cando estábamos aprendendo a desfilar baixo un sol infernal, chega un capitán, manda parar e pregunta. «¿Hai alguien aquí que entienda un texto?» Nos calados como apetos. «Que no, joder, que no es para hacerle la putada al típico voluntario y mandarlo a limpiar letrinas». Eu, como estaba ali para servir á patria, esguín o dedo. Yo, mi capitán. Mira se eres capaz de hacer unas gráficas con los resultados destos test psicotécnicos, dixo. Creo que sí, mi capitán, dixen. Estoy hasta los cojones de que me manden recomendados que no tienen ni puta idea, rematou. E alá fun, o traballo era a pelo con boli regres en procesador de textos. Como España mo pedía, pois durante 10 tardes, en lugar de desfilar, suando baixo un sol duro andaluz, tiña que ir tratar con papéis á sombra nunha escura oficina, pero pola madre patria o que fixera falta. Facía resultados máis sen mirar os nomes. Ao rematar, ocorreuseme buscar o meu test e topeino. Na parte de léxico e razoar, a liña do gráfico subía para arriba como a serra do faro, pero na de electromecánica baixaba en picada como a peneda do garabullo. Talmente, que sempre fun o menos mañoso dos irmáns segundo o ditame do noso pai, e nin falta lle facía usar un test. Por iso, cando ao licenciar vexo que a nota en valor é só, se le supone, despois de tales sacrificios militares e como é o apelido guerra, nin quedei a recuperación. Vinme pa Pontevedra contalles batallinhas aos alumnos do Sánchez Cantón. Meus pobres. Xa de soldado regular en Ceuta, collín sona de escribir moi ben as cartas de amor e tiña varios clientes que pagaban con algún convite na cantina a Colimocho. Nunca lle escollín nada. Preguntaba o nome da rapaza eu e logo adaptaba versos. Lembro a unha Amalia, ditaba eu o soldado namorado. Cuando quiero soñar digo Amalia, cuando quiero vivir digo Amalia, cuando quiero amar digo Amalia, cuando quiero sonreír digo Amalia, cuando quiero morir no digo nada. Y me mata el silencio de no decir Amalia. Gracias a Celso Emilio Ferreiro, claro. Tantas lle ditei ao tal Ángel Gómez Angulo que xa case tamén era eu da familia. Yo día de licenciarmos, díxome. Te voy a pedir un favor, tocayo. Cuando mañana vuelva a Tomelloso, ¿qué te parece? ¿Me caso con Amalia? Hombre, dixen eu, ¿y a ti te gusta y ella es buena chica? Pues claro que sí, ella es muy guapa y somos novios desde la escuela. Entonces mejor que os caséis, rematé yo. A veces pregúntome se casarían, serían felices, seguirán juntos. Ou se a cousa foi mal, eu son o culpable de que non fosen felices dous manchegos. Mi madriña, que responsabilidade. Que tempos, Aldán, foron as miñas mellores glorias como escritor. Moito nos falaban no primeiro tabor de regulares do inimigo. A ese inimigo debo a primeira visita a Sevilla. Foiche nese ano 1981, sendo soldado regular, nunhas manobras en Cerro Muriana, por Córdoba, creo. O caso é que nada máis chegar xa nos puxeron a cavar unha trincheira nun terreo ben duro. Dixo o tenente López: "Guerra, suelta el pico e ven aquí." E puxose a negociar pola radio co comandante a necesidade de mandar unha patrulla de recoñecemento. Cando lle concederon, díxome: "Tú tienes estudios, eres inteligente e sabrás lo que tienes que hacer. Escoge un soldado de tu confianza e os vais de patrulla. Avisáis si notáis algo raro." Chamei o coldo Furundarena e subimos a un outeiro, que ali non lle chaman así, dinlle cerro. Se vía chegarse alguén con pinta de mando militar, decía yo de amarebieta: "Corre, dile al teniente, enemigo a la vista." O acabar aquela guerra de xoguete, o tenente nin as gracias me deu, normal, eu cumpriría co meu deber. Pero 2 meses despois, eu e varios recomendados fomos premiados cunha viaxe turística desde Ceuta a Sevilla pagada polo exército. Era eu o único que non tiña recomendación. Foi unha lotería? Foi un pago por servir a patria contra o inimigo? Dependendo do humor que tivese ese día, consideraba unha ou a outra. Pero certo é que librei de cavar unha trincheira e coñecí en Sevilla. Bendito sexa o inimigo. De película foi a visitar Sevilla. O guía era un brigada lexionario que empezou con toda a súa ilusión e forzas. Pero despois de xantar, xa estaba rouco e asolagado de whisky, polo que decidiu dormila nos últimos asentos do autobús. O autocar sevillano saiu cheo de soldados ás 9, pero en cada parada para ver monumentos perdía varios viaxeiros tragados por algún bar. Ao final da tarde só quedamos 3 interesados en ver esa maravilla do Alcázar Árabe: un servidor, un catalán e un vasco. Rematada a visita, fomos os 3 de uniforme dar un paseo e cando cruzábamos a ponte de Triana parounos un patrón, que el tamén fora dos regulares, que estivera en Sidibni e que tiñamos que ir á súa casa a merendar. Pois non houve maneira, acabamos nunha casa pintada de vermello a carón do Guadalquivir e demos conta duns finos e unhas olivas. O señor chamábanos Quilló e nos coa confianza dos finos ata nos atrevemos a lle dicir Ceñó. Desde aquel sábado de agosto de 1981, sempre tiven claro que nas Españas hai 5 nacións: Quillo vasco, quillo catalán, quillo galego, ceño andalú e resto de bebedores aculturais. Seguindo co das nacionalidades, aprobei a oposición estando nos regulares de Tetuán en Ceuta no 81. Sabedores os vascos de que fora de lingua galega, convidaronme a merendar con eles no seu reservado da cantina. Felicitaronme tamén os cataláns e os galegos... O caso era que naquel grande bar do Tabor, do rexemento, había reservados para cada rexión española decorados con cadros da zona. A dos vascos ían só eles ou algún convidado casual. O mesmo pasaba co de Cataluña. O dos galegos era moi frecuentado pola xente da terra, porque a miúdo chegaban viandas do noroeste e había que darlle saída, polo que se achegaban moitos alleos. O resto dos reservados ou estaban baleiros ou entraba calquera. Isto non era no ano 1980, con moitas autonomías sen estrear. Cambiaría moito a cousa hoxe? A bebida universal na cantina dos regulares en Ceuta era o calimocho, Coca-Cola e tinto peleón mesturados no momento en botella de litro. "Gallego, un calimocho!" era o berro máis habitual. De onde sería o camareiro principal? Eu levaba xusto ou a resposta habitual do galego era: "Non hai cambios." Porque as moedas estaban moi buscadas para falar por teléfono nas cabinas. Claro, que se pedías con acento galego, sempre había cambios. Seguindo coas historias da mili, o caso é que daquela para todo facía falta permiso, e por escrito. Este meu da foto era para pernoctar con súa esposa no Hotel África. E se pernoctase cunha amiga e non coa marida? Ademais de adulterio, sería tamén rebelión. E se un lugar do África fose no parador de turismo, como está na Praza Nuestra Señora de África, non me castigarían. Claro que se descubrisen que tiña pernoctado con el enemigo, me afusilaban con consello de guerra incluído. Un daqueles días, ao volver do hotel, non se me debía notar moito o espírito militar que me berrou o cabo primero Olmo: "Que guerra! Hoy estás con la caraja, me cago en el peñón de Gibraltar." Estar con la caraja significa estar a por uvas, estar en babia, estar en la inopia, estar al helado, haberle dado un aire a uno, estar atontolinado. E desde Ceuta viamos o peñón, e claro, era dos ingleses. Repasando nas fotos da guerra nos regulares de Tetuán, había moitos máis enchufados que atractivos postos para eles. O José Ríos de Castro Verde viñera moi recomendado co sarxento primeiro Recoiro, galego como a nós. Cada 15 días o sarxento viña a nosa compañía e contaba yo a José que facía todo o posible, pero non había ningún choio libre para él, ata que un día lle propuxo: "Ti que és moi mañoso, podes gañar uns cartiños, se te atreves a matarme un porco, como se fai alá na aldea, como cebou en Jadú unha familia marroquí, pouco crente en alá." O José encantado, que lle matara xa os porcos ao seu padriño un movimento a canto este romperon a perna cazando. A matalota foi un sábado cando non había xente nas cocheiras e foi un éxito de execución, eh? Pero os axudantes non limparon ben o sangue. Algún ecoloxista lle comentou ao oficial de garda e a matanza acabou co sarxento arrestado na sala de bandeiras e os Ríos comendo bocata no calabozo. E todo por matar un porco como ten que ser. Ai, que pouco se comprende a idiosincrasia galega máis alá de despeñaperros. E logo ali abaixo non matan os anxos á maneira deles. Naquel 1981, nos regulares de Tetuán en Ceuta tiñamos cine os domingos. Poñían moitas de Bruce Lee e enchíase a sala con centros de soldados. Un domingo ocorreuselles programar a mítica Cidadán Kane de Orson Welles. E fracaso en película. Estaba o encargado do proxector e máis eu. E por enriba, non estábamos sós, nin caso lle fixemos a cinta. Puxámonos a falar de cine que os dous éramos cine italianófinos. Visconti, Fellini, Pasolini, De Sica. Así a todo quedoume unha leve sensación de bicho raro que non a dei curado de todo. O histórico 23 de febreiro de 1981 foi o golpe de Tejero nas Cortes. Estábamos na fila para sair de paseo nos regulares en Ceuta cando me dixo o Coldo Frundarena: "Mellor non sair", que dixeron na radio que a Garda Civil entrou no Congreso. "Pois logo mellor sair mentres podamos, Coldo", respondín eu. Saímos e chamei a Vitoria. A moeda atragouse e había tarifa plana naquela cabina, mas ela estaba tan nerviosa que me colgou. Cantas cousas me pasaron pola cabeza naquelas horas, ata que o rei Juan Carlos ás 12 dixo na radio que había que seguir na Constitución: "Non esquecerei esas palabras. Entón dormín, que amañá cediño tocaba facer garda no Monte Acho e non esmagar civís." Desde aquel día sempre lle tive en certa lei ao monarca, cacerías á parte. Durante días prohibiuse poñer a televisión, non se podía sair de paseo por Ceuta. Cortabas a tensión coa baioneta, pero ningún dos mandos dixo unha palabra, aínda que os viamos escoitando a radio. Unhos días despois era a miña posición de profe de galego, que xa había perdido. E aínda así, unha semana despois, tomando un calimocho na cantina, o Gasofa, que era de Albacete, e o Miranda, que era de Burgos, dinme: "Entonces, que ha pasao, macho?" Non se enteiraran de nada. Case lle esboto o calimocho pola cabeza. "Acezuá", foi o que respondeu o Cevilla a miña pregunta de se lle gustaba o gazpacho no verán. Nin sei como se chamaba. Todos lle decíamos Cevilla na terceira compañía dos regulares. Diz que era preto de Lora del Río, así que o gazpacho non lle gustaba que o facía suar moito. Ben misto a cabeza vendo os famosos na feria de abril. En Ceuta tamén había feria en pleno verán e fomos dar unha volta. Os galegos quedamos decepcionados. Unha morea de postos vendendo turrón en pleno verán. Onde se viu tomar finos con turrón? Onde estea un tinto con empanada, chourizo, queixo, mexillóns, nin comparación, concluímos medio mareados, despois de baleirar uns finos a palo seco nunha caseta. Ceuta, 2 de maio de 1981. "Soldados regulares, hoy tenemos una espina clavada", espetou nos o capitán. O caso é que levábamos 15 días preparando o desfile nunha praza ceutí e saíanos de 10 o adecuar os pasos á música. Pero ao pasar xusto diante da tribuna de autoridades, os altos falantes fixeron trrrr, chaf, chuf, uns segundos. E cando volveron a enganchar, perdemos o paso e fixemos o ridículo. Que vergoña, que cariña lle quedou o tenente Lucio. O gaditano Juan resmungou ao meu carón: "Que gallego, a ti te pincha mucho la espina?" Yo ni me la noto, Juan. Pues yo soy de madera como el Cristo de la Columna, chaval. Este Juan foi o primeiro andalucista que coñecín, namorado da súa terra, a máis completa das Españas para el, que se tiña dous mares, neve e praia xuntas, verde e deserto, lagoas, luz e escuridade, e máis arte que ninguna, Angelillo. Era un gran rapaz aquel quillo. Se mo pedise por el, ata me metí eu palmeiro. Cantaor non que non teño nin oído, nin voz. Lembro unha soleada tarde nunha charla de estrategia militar cando o meu tenente de regulares me espetou. Soldado González, usted que ha estudiado, ¿sabe de algún poeta que hablara en sus versos del camino? Claro, mi teniente don Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y también Rosalía de Castro que dijo, camino blanco, viejo camino. Hombre González, si dice usted don Antonio Machado, diga también doña Rosalía de Castro, que además es usted gallego, carajo. Era un diálogo aquel teniente. Sabía máis de literatura que a min. A lección que me deu non a esquecerei, para que logo digan que non se aprendía nada na mili. Nos últimos días de outubro de 1981, déronnos la Blanca, que era a cartilla militar, e subimos a la Paloma, que era o barco que nos levaba a Algeciras, e camiño de Pontevedra. Chegara eu a Pontevedra como profesor de galego en xaneiro de 1980, marchara a mil en outubro, aprobei a oposición no permiso primaveral e volvín ao mesmo Sánchez Cantón no que seguín ata a miña xubilación en abril de 2015. Cando un estaba en un sitio para que cambiar, non crees, Aldán? Anos despois, volvín por Andalucía e lembrei o humor andaluz. A foto foi tirada nunha tenda cordobesa nos tempos das pesetas. E di, evos de campo, los gordos, 155, los exagerados, 185. Os ovos son de campo, non uns ovos calquera. E logo temos los gordos e los exagerados. O zuquillo, como vai haber pequenos? Empezan os gordos, e o bonito, é que todos parecían iguais, para que logo se diga que os exagerados son os vascos. Imaginemos unha tenda galega, seguro que poñía ovos da casa, os pequenos A, os grandes A. A que sí? Ou non, Aldán?